რადიო ვაჭარის ეთერში ყოველ ოთხშაბათს 18 საათზე საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმენთ გადაცემას თვითმმართველობის მიმართულებით. ეთერშია გადაცემა თვითმმართველობის მიმართულებით მაია ვარშანიძესთან ერთად.
მოგესალმებით სურფასო რადიო მსმენელებო, თქვენ აჭარის რადიოს უსმენთ ტალღაზ FM 104.5. ეთერშია გადაცემა თვითმმართველობის მიმართულებით. მე ამ გადაცემის წამყვანი მაია ვარშანიძე ვარ, ჩემთან ერთად ხმის რეჟისორი და გადაცემის პროდიუსერი თეკლა მჭედლიძე მუშაობს. წყალმომარაგება, გზები, კანალიზაცია და უსახლკარო ცხოველები ყველაზე მნიშვნელოვან ადგილობრივი დონის საკითხებად დასახელდა. კვლევა ეროვნულ დემოკრატიულმა ინსტიტუტმა ჩაატარა კითხვაზე, რა არის კეთილგანწყობასთან, ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელიც თქვენს ქალაქს, სოფელს აწუხებს. გამოკითხულთა 25%-მა წყლით მომარაგების საკითხი დაასახელა, 24%-ისთვის გზებია მნიშვნელოვანი, 20% კანალიზაციის საკითხებზე საუბრობს, 18% უსახლკარო ცხოველების, 15%-ისთვის გარემოს დაბინძურება, 12%-ისთვის სუფთა ქუჩებია მნიშვნელოვანი. რაც შეეხება დედაქალაქს, ორგანიზაციის ინფორმაციით, თბილისის მოსახლეობას ყველაზე მეტად გზების სუფთავე, კომუნალური გადასახადები და უსახლკარო ცხოველები აწუხებს. რაც შეეხება დიდი ქალაქების მოსახლეობას, კვლევის თანახმად განსაკუთრებულად გზების, ხოლო პატარა ქალაქების მცხოვრებლებს უსახლკარო ცხოველების საკითხი აწუხებთ. ამასთან კვლევის თანახმად სოფლებში ყველაზე მნიშვნელოვან ადგილობრივ საკითხებად წყლით მომარაგება, კანალიზაცია და გზები სახელდება. მე ცნობისთვის შეგახსენებ, 14 ივლისიდან 15 აგვისტომდე ქვეყნის მასშტაბით ჩატარებულ საქართველოს ზრდასრული მოსახლეობის წარმომადგენლობით პირისპირ გამოკითხვის შედეგებს ემყარება ეს კვლევა. აგვისტოში ჩატარებული გამოკითხვა სულ 2104 დასრულებულ ინტერვიუს მოიცავს, საშუალო ცდომილების ზღვარი კვლევაში პლუს-მინუს 2%-ია. სწორედ ამ კვლევიდან გამომდინარე ჩვენ ქსურს გავარკვიოთ, რას ფიქრობენ სპეციალისტები, რატომ ასახელებს მოსახლეობა ისევ და ისევ გზებისა და წყლის მომარაგების საკითხებს პრიორიტეტულად, მაშინ როდესაც წლების განმავლობაში არაერთი მილიონი იხარჯება სწორედ ამ საკითხების გადასაჭრელად. ჩვენ გონიოს მკვიდრი თათია ხარაზიშვილი ჩავწერეთ, ვინც ბათუმის წყალს და ზოგადად ბათუმის მერიას არაერთი პრობლემით მიმართა, მათ შორის იყო სასმელი წყლით 24 საათიანი მომარაგების საკითხი. შემოგვიერთდება ბათუმის წყლის ხელმძღვანელი ალექსანდრე ჟავანაძე. ასევე ჩვენ შეკითხვებს უპასუხებს მალხაშ ჭკადუა, რომელიც ხელმძღვანელობს სამოქალაქო საბჭოებს რეგიონში. და ბატონი მალხაზისაგან გავიგებთ, მოქალაქეებთან უშუალო კომუნიკაციის დროს რა საკითხებზე და რა თემებზე ამახვილებენ ისინი ყურადღებას, და გადაცემას შევაჯამებთ ასლან ჭანიძესთან ერთად. თავისუფალ ჟურნალისტთა სახლის ხელმძღვანელი შემოგვიერთდება გადაცემის დასკვნით ნაწილში.
ეთერშია გადაცემა თვითმმართველობის მიმართულებით მაია ვარშანიძესთან ერთად.
მოგესალმებით თათია, ძალიან დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობ გადაცემაში თვითმმართველობის მიმართულებით. თათია, ის საკითხები, რომელიც NDI-ის კვლევების მიხედვით პრიორიტეტად დაასახელა გამოკითხულმა მოსახლეობამ, არის ასევე თქვენი პრობლემაც, როგორც ვიცით, თქვენ ბათუმის მერიას მიმართეთ პეტიციით და გარკვეული მოთხოვნების ჩამონათვალში არის ის საკითხები, რომელზეც კვლევაში გამოკითხული მოსახლეობა საუბრობს. რა პრობლემების მოგვარებას თხოვთ მუნიციპალიტეტს?
პირველ რიგში ჩვენთვის ანუ პრიორიტეტული არის წყლის პრობლემა, სასმელი წყლის და გზის. არ გვაქვს გზა ნორმალური, რომ შევძლოთ გადაადგილება, და ასევე არ გვაქვს სასმელი წყალი. ზამთარში მთელი დღით მოდის, მაგრამ არის ძალიან დაბინძურებული, არასასმელად, საჭმელშიც ვერ იხმარ, გამოუყენებელია ყოველდღე წყალი. და გზაზე გადაადგილებაც ასევე არის შეუძლებელი ფიზიკურად, იმდენად არის გაფუჭებული ჩვენი გზა, რომ ფეხით გადაადგილება მოსახლეობისთვის არის კატასტროფა. ამ პრობლემების მოგვარებას ვთხოვ პირველ რიგში ბათუმის მერიას, ამიტომ შევიტანე განაცხადი.
და როგორ რეაგირებს მუნიციპალიტეტები ადგილობრივი მოსახლეობის პრობლემებზე? რამდენად დროულად ხდება პასუხის გაცემა თქვენს პეტიციაზე? და ზოგადად როგორ ფიქრობთ, ეს საკითხები, რომლებიც წლებია არის გადაუჭრელი, რატომ არ მოგვარდა ამ დრომდე თქვენი აზრით?
მე არ ვიცი სხვა უბნებში რა ხდება, მაგრამ ჩვენთან ესეთი პასუხი მოდის, საკმაოდ დროულად მოდის პასუხი, თუმცა მეუბნებიან, რომ ეს არის ახალი დასახლება, სასოფლო სამეურნეო მიწა და ამას სჭირდება დრო, რომ განხილვა მოხდეს, გვეკუთვნის თუ არა ეს გზის მოწესრიგება და წყალთან დაკავშირებით, როგორც ვიცი, ტენდერი ჩატარდა, გვპირდებიან უკვე 2 წელია, რომ ბათუმის წყალი შემოვა ჩვენთან, მაგრამ დაპირებად რჩება, არსა და ჩანს ეს ბათუმის წყლის რომ არ ადგა. გზასთან დაკავშირებით ცოტა ესეთი გრძელი ამბავია, ფიქრობ, რომ შესაძლებელია მოგვარება, ეხლა ამ წუთასაც რაღაცა პატარა მინიმალური მოხრეშვა დაიწყეს, მაგრამ ეს საკმარისი არ არის, იმიტომ რომ აქ იმდენად არის გზა გაფუჭებული, მხოლოდ ხრეში ვერ უშველეს. პასუხს გცემენ, მაგრამ ამომწურავი და გასაგები პასუხი არასდროს არ ყოფილა. გონია ცნობილი მიწები და კანონება, რომ ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში მიმდინარეობდა, დავისაკუთრეთ ეს მიწები და ეხლა წავალოთ და უბრძოლოთ იმისთვის, რომ ელემენტარული საცხოვრებელი პირობები გავიუმჯობესოთ.
ძალიან დიდი მადლობა თათია ხარაზიშვილი, გონიოს მკვიდრი, პასუხობდა ჩვენს შეკითხვებს. როგორც მოგეხსენებათ, მოქალაქეები საკუთარი პრობლემების გადასაჭრელად მართალია ხშირად არა, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვან ხერხს მიმართავენ. ეს არის პეტიცია და ერთ-ერთი ვინც გამოიყენა ეს გზა საკუთარი ყოფითი საკითხების გადასაწყვეტად არის გონიოს მოსახლეობა. პეტიციით მათ მიმართეს უკვე ბათუმის მერიას და გარკვეულ საკითხებთან დაკავშირებით პასუხიც მიიღეს. ბათუმის წყლის დირექტორს ალექსანდრე ჟავანაძეს მოუსმინოთ.
ეთერშია გადაცემა თვით მართლობის მიმართულებით მაია ვარშანიძესთან ერთად.
მოგესალმებით ბატონო ალექსანდრე, ძალიან დიდი მადლობა რომ მონაწილეობთ გადაცემაში თვითმმართველობის მიმართულებით. ბატონო ალექსანდრე, უშუალოდ კონკრეტული ფაქტის შესახებ მინდა გკითხოთ. პეტიცია დაწერა გონიოს იმ მოსახლეობამ, ვინც ახლახან დაიკანონა გონიოს ციხესთან მიმდებარე ტერიტორიებზე ნაკვეთები, აქ ინფრასტრუქტურა ფაქტობრივად პრობლემატურია და ერთ-ერთი მთავარი საკითხი, რასაც გონიოელები ასახელებენ, არის წყალმომარაგება, აქ გრაფიკით მიეწოდება სასმელი წყალი მოსახლეობას. ჩვენ NDI-ის კვლევებზე უნდა ვისაუბროთ, მაგრამ მანამდე რომ გვიპასუხოთ კონკრეტულად ამ დასახლებას, როდის ექნება 24 საათიანი წყალმომარაგება, თუ გაქვთ ამ დროისთვის ინფორმაცია?
გამარჯობათ, მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მენელს. რაც შეეხება გონიო კვარიას, მე ზუსტად არ ვიცი რომელ ნაწილზე საუბრობს. ჩვენ
გონიოს ციხის უკან მიწები, სადაც დაიკანონა ახალხან მოსახლეობამ, იცით თქვენ ეს ტერიტორიები იყო პრობლემატური და ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში მოხდა ადგილობრივებს ბრძოლა.
ჩვენ დაახლოებით აფსაროსის მეორე შესახვევი, მესამე შესახვევია გონიოს ციხის მიმდებარე წინ კორპუსებს, იქ ახალი ქსელი გავიყვანეთ და დაახლოებით წელს დავასრულეთ უკვე 274 აბონენტი ყავს აყვანილი. რაც შეეხება იმ ტერიტორიებს, სადაც ჯერ ქსელი არ გვაქვს, ეტაპობრივად მივყვებით გონიო კვარიასის მასშტაბით, ანუ მარკ მიმართულებას და ეტაპობრივად მიმდინარეობს გამრიცხველიანება. რაც შეეხება გრაფიკს, მოგახსენებთ, რომ გრაფიკი ჩვენ სადაც ქსელი გვაქვს, ჩვენ ყველგან ვაწოდებს 24 საათიანი წყალმომარაგება არის, უბრალოდ არის მოსახლეობა, რომელიც ჭაბურღილებით სარგებლობს წყალს და იქ, ანუ ჩვენ ვიტყვით, რომ ან გრაფიკის გვაქვს, ან არ გვაქვს. ანუ ჩვენ სადაც ქსელი გვაქვს, იქ 24 საათიანი წყალმომარაგება, სადაც არ გვაქვს, იქ მიმდინარეობს ეტაპობრივად მუშაობა და დაქსელო აბონენტებს და აბონენტებად აყვანა და შესაბამისად მათ ტერიტორიაზე კონკრეტულად თქვენ სადაც საუბრობს, გეგმა არსებობს და მიყვებით ამ გეგმას.
ბატონო ალექსანდრე, იმის მიუხედავად რომ ბათუმში შეიძლება ვთქვათ ყველაზე გამართულია წყალმომარაგების სისტემა, ქალაქის ტერიტორიული საზღვრების გაფართოების შემდეგ შემოერთებული ტერიტორიის მოსახლეობა წლებია საუბრობს უყოფილ წყალმომარაგებაზე. ეს ვერადა ვერ გადაიჭრა ეს საკითხი, რა იყო ამის მიზეზი?
მიზეზი იყო ის, როგორც გითხარით, ანუ ბათუმის ბათუმში და უკვე შემოერთებულ ტერიტორიებზე დაახლოებით 100,000-ამდე აბონენტი ყავს ჩვენ. რაც შეეხება შემოერთებულ ტერიტორიებს, ეგრეთ წოდებულს, სადაც ჩვენი ქსელი არ იყო თავის დროზე, დაახლოებით მე შემიძლია ხა სტატისტიკის სახით მოგიყვანოთ იგივე გონიოკვარიაჩი, რაც ახსენე 275 აბონენტი ამ წელს ჩავწეთ 2022 წლებში ახალ ქსელზე გადაერთო დაახლოებით 6000-ზე მეტი აბონენტი. ეს იქნება მაგალითად შარაშიძის მეორე ციხე, შემიძლია გითხრათ 204 აბონენტი ჩავწეთ კახაბერი, მაჭავარიანი, აფსაროსის ქუჩებზე უკვე დავასრულეთ ახალი ქსელის მოწყობა და ჩავწეთ უკვე 2500 აბონენტი და ალბათ ამ თვის ბოლოდან უკვე 24 საათიანი წყალმომარაგებით ისარგებლებს. ფრიდონ ხალვაში, თქვა ეგრეთ წოდებული ხელვაჩაურის მიმართულებით, ფრიდონ ხალვაშის გამზირდა და ყველა ციხეში ეტაპობრივად მიმდინარეობს წყალმომარაგების ახალი ქსელის გაყვანა, სადაც 6000-მდე აბონენტი ისარგებლებს 24 საათიანი წყლით. და ამიტომაც თქვა არ იყო სხვა წინა წლებში ეს პრობლემები იყო ნამდვილად, იმიტომ რომ ბათუმის ადმინისტრაციულ ტერიტორიას შემოუერთდა ეს ტერიტორიები და სადაც არ იყო, იქ უკვე რაც ჩამოგვითვალეთ ეს აბონენტები უკვე ყავს და იქცელა და ასევე არის ტერიტორიები კიწანე კონცხი და ასევე გონიოს მიმართულებითაც, სადაც მიმდინარეობს და ჯერ კიდევ არ არის მთლიანად ბათუმის წყლის ქსელი.
ვიდრე კიდევ ერთ მნიშვნელოვან პრობლემაზე ვისაუბრებთ, მანამდე კიდევ ერთი კითხვა წყალთან დაკავშირებით. მოგეხსენებათ ბათუმში ყოველდღიურად ფაქტობრივად ჩვენ ვაწყდებით ახალ-ახალ შენობებს, მრავალ ბინიანს და მოსახლეობის რაოდენობა მკვეთრად იზრდება. აი ამ ფონზე რამდენად გათვლილია ის სისტემა, რომელიც მოქმედებს ქალაქში მოსახლეობის რაოდენობის ზრდაზე? რამდენად გაუძლებს წყალმომარაგების სისტემა დატვირთვას?
ამ ეტაპზე შემიძლია გითხრათ, რომ დაგეთანხმებით, რომ ძალიან რეკორდული სისტრაფით იზრდება, ესე ვთქვათ, მაცხოვრებლების და აბონენტების და სახლების კორპუსების რაოდენობა ბათუმში. ამ ეტაპისთვის ჩვენ მაგალითად წელს ჰქონდა ძალიან დიდი მოხმარება და ფაქტიურად ანუ არა მარტო ბათუმში არსებული მაცხოვრებლების, არამედ ტურისტების მასშტაბითაც არანაირი ხელშეშლა და შეფერხება არ ჰქონია ბათუმს წყალმომარაგების კუთხით. და ისევ დაუბრუნდები მეხუთე ფაზას, რომელიც იგეგმება. ეს სწორედ მაგისთვის არის გაცვლილი, რომ უკვე თქვა გაზრდილი მოხმარების შემთხვევაშიც არ იყოს რაიმე შეფერხება და სულაც მოხდეს ამ გაზრდილი მოხმარების დაკმაყოფილება.
NDI-ის კვლევებით დავიწყე საუბარი ბატონო ალექსანდრე და ამ კითხვარების ჩამონათვალში პროცენტული მაჩვენებლით ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ადგილს იჭერს კანალიზაციის სისტემის გამართვა. პრობლემა ასევე აწუხებს შემოერთებული ტერიტორიების მოსახლეობას.
რა თქმა უნდა, წყალმომარაგებასთან ერთად პარალელურ რეჟიმში მიმდინარეობს მუშაობა წყალარინების ნაწილზე და სისტემის გამართვაზე. აქაც არის საუბარი იმაზე, რომ იგივე ის მეოთხე ფაზა, რომელიც დასრულდა როგორც წყალმომარაგების კუთხით, ანუ ჩვეულებრივად ეს გერმანელებთან ერთად ასწრებდება, როგორც წყალმომარაგების, ასევე წყალარინების ნაწილის გამართვა ხდება და ახალი ექსელის მშენებლობაც. ასევე შემიძლია დაგიდასტუროთ, რომ მეხუთე ფაზა, რომელიც იგეგმება, იქ როგორც წყალმომარაგების ნაწილზე არის საუბარი, ასევე წყალარინების ნაწილზე, რადგან მოგეხსენებათ, რომ რა მოხმარებაც გვაქვს მაგალითად წყალზე, იგივე რაოდენობის მოხმარება გვაქვს ასევე წყალარინებაზე და შესაბამისად პარალელურ რეჟიმში მიმდინარეობს კიდასტურებს როგორც წყალმომარაგების კუთხით, ასევე წყალარინების კუთხით სამუშაოები, იგივე ახალქსელზე, ახალქსელიდან მოწყობილია ახალქსელზე გადარჩვის სამუშაოები, ჩვენ მუდმივ რეჟიმში ვმუშაობ, შემდეგ მოეწყობა ისევ ახალქსელი, შემდეგ აბონენტების გადარჩვა მოხდება ან დაერთება, სადაც ჯერ არ არის ქსელი საერთოდ იქ სადაც მოწובה იქ მოხდება უკვე აბონენტების დაერთება და სადაც ძველი ქსელია იქ მიმდინარეობს ახალ ქსელზე გადარჩის სამუშაოები.
ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ალექსანდრე რომ მონაწილეობდით გადაცემაში. მე რადიო მსმენელს მინდა შევახსენო ბათუმის წყლის დირექტორი ალექსანდრე ჟავანაძე პასუხობდა ჩვენს კითხვებს.
ეთერშია გადაცემა თვით მართლობის მიმართულებით მაია ვარშანიძესთან ერთად.
განვაგრძობთ ინდიის კლუბებზე საუბარს. მე კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ გამოკითხული მოსახლეობის 25%-ისათვის წყლით მომარაგება არის მთავარი პრობლემა, 24%-ისთვის ქსები, 20% კანალიზაციის სისტემის არარსებობა სასახელებს პრობლემად, 18%-ისთვის უსახლკარო ცხოველები, 15%-ისთვის გარემოს დაბინძურება, 12%-ისთვის სუფთა ქუჩები. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროექტის ფარგლებში სამოქალაქო საბჭოების კოორდინატორი შემოგვერთდება ჩვენ ახლა ეთერში მალხაზ ჭკადუა და გვეტყვის თუ რა პრობლემებზე საუბრობენ ადგილობრივი მოსახლეობის წარმომადგენლები სამოქალაქო მრჩეულთა საბჭოს პროექტის ფარგლებში შეხვედრების დროს. მალხაზ ჭკადუას მოუსმინოთ. მოგესალმებით ბატონო მალხაზ. ძალიან დიდი მადლობა რომ მონაწილეობთ გადაცემაში თვითმმართველობის მიმართულებით. თქვენთვის ალბათ ცნობილია NDI-ის კვლევების შედეგები ადგილობრივი მოსახლეობისთვის მთავარ გამოწვევად ისევ წყალმომარაგება. მე მინდა ერთგვარი პარალელი გავავლო. თქვენ კოორდინაციას უწევთ პროექტ სამოქალაქო საბჭოების პროექტზე მაქვს საუბარი, რომლის მიხედვითაც ადგილზე ეცნობით ხვდებით მოსახლეობას და ეცნობით მათ პრობლემებს. რამდენად თანხვედრაშია კვლევის შედეგები იმ საკითხებთან, რაზეც საუბრობენ შეხვედრის დროს მოქალაქეები?
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ და მადლობა თემი დაინტერესებისთვის. პრინციპში ლოკალურ დონეზე აღებული პრობლემების ჩამონათვალი და ნაციონალურ დონეზე გამოვლენილი პრობლემების სია რომ გვერდიგვერდ დავდოთ, თითქმის 100%-იან თანხმედას მივიღებთ, იმიტომ რომ ჯერ ეს ერთი ამტკიცებს იმას, რომ კვლევა კარგად არის ჩატარებული და გამოკითხვა შესაბამისად არის ჩატარებული და აქტუალური საკითხების გამეორება ნიშნავს იმას, რომ მეტნაკლებად ერთი და იგივე პრობლემები აწუხებთ ქვეყანაში სხვადასხვა რეგიონში მცხოვრებ ადამიანებს. სასმელი და საწყავი წყლისადმი ხელმისაწვდომობა ერთ-ერთი ყველაზე ძირითადი მოთხოვნაა ხოლმე ჩვენი სამოქალაქო საბჭოების წევრების მიერ გამოვლენილი პრობლემებიდან, ისევე როგორც თქვენ მიერ დასახელებული ნებისმიერი სხვა მიმართულება. ეს იქნება ეკოლოგიური საკითხები, მიუსაფარი ცხოველების პრობლემა, ანუ მიუსაფარი ცხოველების პრობლემა, რა თქმა უნდა, ქალაქებში უფრო მეტად იჩენს თავს ვიდრე პატარა დასახლებებში, თუმცა არც უმაგისობა არის ამ დასახლებებში. ასევე სანიაღვრე არხები, გარეგანათების სისტემა, ნაგავ შემგრები კონტეინერების სიმწირე და ზოგადად სტიქიური ნაგავსაყრელები, რომლებიც სამწუხაროდ აჭარის მაღალმთიან სოფლებში არის და ეს არ არის მხოლოდ ასე ვთქვათ დიდ ქალაქებში არსებული პრობლემა და ბათუმი იცით რა კატასტროფულ მდგომარეობაში წარმიმართულებით.
ბატონო, ასეთი კითხვა მინდა დაგისვათ. აი ბიუჯეტს რომ გადავხედოთ, წლის დასაწყისში ფაქტობრივად მუნიციპალიტეტებსაც პრიორიტეტები ძირითადად ამ საკითხებთან დაკავშირებით აქვთ შედგენილი: წყლის სისტემის მომარაგება, ინფრასტრუქტურა და ასე შემდეგ. თუმცა ვერა და ვერ გადაიჭრა სოფლებში თუ ქალაქში განსაკუთრებით გზების საკითხი, სასმელი წყლის მიწოდების თემა. თქვენი აზრით პრობლემა რაში მდგომარეობს?
პირველი, რა თქმა უნდა, პრობლემები გაცილებით მეტია ვიდრე მათ გადასაჭრელად არსებული რესურსები მუნიციპალურ დონეზე და ეს არ ეხება მხოლოდ მუნიციპალიტეტს, ეს ეხება მუნიციპალურ განვითარების ფონდს, რეგიონული განვითარების სამინისტროს, იმიტომ რომ პრაქტიკულად ვიცით, რომ ქვეყანაში არის ძალიან მოძველებული კომუნალური ინფრასტრუქტურა და მხოლოდ ალაგ-ალაგ ნაწილ-ნაწილ ხდება მისი განახლება უცხოეთის დონორების დახმარებით ან თქვათ რომელიმე საერთაშორისო მნიშვნელობის და საერთაშორისო დონეზე მოქმედი ბანკის გრძელვადიანი კრედიტით ან ტრანშით ან გრანტით და ასე შემდგომ. მაგალითისთვის რომ ვიღოთ ხომ გონიო კვარიათის ადმინისტრაციული ერთეული, სადაც გაკეთდა, ვთქვათ, ძალიან დიდი მოცულობის სამუშაო წყლის მიწოდებასთან დაკავშირებით. მიუხედავად იმისა, რომ აქ დახარჯული არის როგორც გერმანული ინვესტიცია, რომელიც გრძელვადიანი სესხის სახით გადმოეცა ბათუმს თავის დროზე და გაკეთებული არის ძალიან მნიშვნელოვანი სამუშაო, სამწუხაროდ ეს გონიო კვარიათის მთელ მოსახლეობას მაინც არ ფარავს. არ არის ხელმისაწვდომი ვთქვათ საკანალიზაციო სისტემები, ბევრგან საერთოდაც არის, ეს ეხება ქალაქის დასახლებას, თორემ სოფლებში კი ვიცით როგორი ვითარება გვაქვს, იქ არათუ კანალიზაცია, ჯერ გაზიფიცირებაც კი არ არის ბოლომდე დასრულებული. მეორე კუთხით, რესურსების სიმწირესთან ერთად როცა ვსაუბრობთ, ცხადია, თავად სამუშაოების შესრულების ხარისხსაც უნდა მივაქციოთ ყურადღება. მე ამ ვითარებაში გავიხსენებდი მაგალითად ქობულეთის მუნიციპალიტეტში დახარჯულ რამდენიმე მილიონ ლარს და სამწუხაროდ კვირიკესა და სხვა სოფლებს დიდ თემებს დღემდე არ აქვს ეს გარებული ეს პრობლემა, მიუხედავად იმისა, რომ თანხა დახარჯული არის, ხო?
სამწუხაროდ ჩვენ კობულეთის მერი გვინდოდა ჩაგვერთო სწორედ ამ თემაზე. სამწუხაროდ ვერ შევძელით, როგორც ჩანს დაკავებულია შეხვედრებით კობულეთის მერი. დიახ, ჩვენ ეს საკითხი არამხოლოდ კობულეთში ხვდება, მსგავსი პრობლემა შეხვდა ხელვაჩაურშიც, თუ გახსოვთ.
არის რამდენიმე მიმართულება, სადაც სერიოზული ეჭვიჭდება როგორც შესრულებული სამუშაოს ხარისხთან, ასევე თავად კონტროლთან დაკავშირებით და არამიზნობრივ ხარჯვასთან დაკავშირებით და სამწუხაროდ თქვენ იცით, რომ თქვათ ხელვაჩაური ერთ-ერთი პრობლემური მუნიციპალიტეტია, სადაც პერიოდულობით ხოლმე ანტიკორუფციული სააგენტოს წარმომადგენლები სხვადასხვა ბრალდების საფუძველზე აკავებენ ხოლმე ამათოვიმ თანამდებობის პირს ან საჯარო მოხელეებს და ცხადია, ეს არის ძალიან დიდი აქილევსის კუსვი ჩვენ სამოხელეო წარმომადგენლობაში აჭარას გულისხმობ.
ამას სამისთვის ძალიან ბატონო მალხას, აი ამ კვლევიდან ყველაზე უფრო მეტად რა უნდა გაითვალისწინონ მუნიციპალიტეტებმა? ძალიან მოკლედ რომ გვეპასუხოთ და დავასრულოთ.
პირველ რიგში ეს კვლევა იძლევა საშუალებას, რომ მუნიციპალიტეტებმა პრიორიტეტები, რომელიც განსაზღვრულია ხოლმე ან ისაზღვრება საბიუჯეტო წლის დასაწყისში, როდესაც დგება ახალი ბიუჯეტი, ეს თუ ზოგად სურათი ძლება ეს კვლევა, თითოეულ მუნიციპალიტეტსაც საშუალება, რომ საკუთარი რესურსებით თემის რწმუნებულები იქნებიან თუ საკრებულოში მაჟორიტარები ან პროპორციული სიით მოხვედრილი ადამიანები, მათ უფრო ჩაშალონ ეს პრიორიტეტების დოკუმენტი და გამოკითხონ დასახლებების მიხედვით, სად რა მარი გასაკეთებელი. იმიტომ რომ ყოველას ერთნაირი პრიორიტეტი ვერ ექნება. და მეორეც ერთი, ეს ნიშნავს იმას, რომ სამუშაოების დაგეგმვის, შესრულებისა და სამუშაოების ჩაბარების ეტაპები არის გაცილებით უფრო ზედმიწევნი დასაცავი, ვიდრე ეს ახლა არის, იმიტომ რომ სამუშაოების ხარისხი თუ არ არის უზრუნველყოფილი მაღალი სტანდარტით, ასე ვთქვათ, მიმდინარე თუ არ არის სამუშაო, ის ფუჭდება და შესაბამისად ჩვენ ეს ორმაგი და სამმაგი ხარჯი გვიჭდება ისევ ამავე მუნიციპალიტეტიდან. ხალხთან კომუნიკაცია და სამუშაოს ჩატარების ამგვარად განსაზღვრა და შემდგომ ამ სამუშაოს ჩატარების ძალიან კაცრი ზედმიწევნითი კონტროლი შეიძლება ეს იყოს გამოსავალი ჩვენი მუნიციპალიტეტებისთვის.
ძალიან დიდი მადლობა.
მადლობა თქვენ.
ახლა რომ მონაწილეობდით გადაცემაში, თვითმმართველობის მიმართულებით მე რადიო მსმენელს მინდა შევახსენო, რომ ახლას ჭკადოა საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს სამოქალაქო საბჭოების კოორდინატორი პასუხობდა ჩვენს კითხვებს და გადაცემას შევაჯამებთ ასლან ჭანიძესთან ერთად, თავისუფალ ჟურნალისტთა სახლის ხელმძღვანელი ჩაგვერთვება ეთერში.
ეთერშია გადაცემა თვითმმართველობის მიმართულებით მაია ვარშანიძესთან ერთად.
ბატონო ასლან, მოგესალმებით. ბატონო ასლან, ენდიაიმ გამოაქვეყნა კვლევა, რომლის მიხედვითაც მოსახლეობის, გამოკითხული მოსახლეობის მთავარ პრობლემად ისევ წყლით მომარაგება სახელდება. 24%-ისთვის გზები ამნიშნულოვანი, 20%-ისთვის კანალიზაცია, 18%-ისთვის უსახლკარო ცხოველები, 15%-ისთვის გარემოს დაბინძურება, 12%-ისთვის სუფთა ქუჩები. თუმცა აი ამ კვლევაში კარგად ჩანს დედაქალაქის და დიდი ქალაქების მოსახლეობას შედარებით განსხვავებული საკითხები აქვს პრიორიტეტად დასახელებული, სოფლებში კი წყლის მომარაგება ისევ ჭირს. აი რა ჩვენ ამ კვლევამ თქვენი აზრით?
პირველი საჩვენო, ალბათ მუნიციპალური პროგრამები არ პასუხობენ იმ მოთხოვნებს, რომელიც მოსახლეობას გააჩნია მეორე გარემოება რო შეიძლება მაგ გამოიკვეთოს ხშირად ეს პროგრამები არა კარგად ანუ არასრულყოფილად ხორციელდება რაც შედეგას იწვევს რომ მოსახლეობა მაინც იმავე პრობლემების წინაშე დგას ანუ მე მგონი რაღაცა ჯაჭვი არის ხშირშემთხვევაში დარღვეული მოსახლეობასთან მუნიციპალიტეტის ინფორმაციის გახსვასთან დაკავშირებით.
ფაქტობრივად, როდესაც პროგრამებს წლის დასაწყისში ჩვენ ვეცნობით, აი ყველაზე მეტი თანხა მაინც ინფრასტრუქტურულ საკითხებზე იხარჯება. ძირითად პრობლემად ისევ წყალი დგას მუნიციპალიტეტებში. თუმცა წლებია ჩვენ გვაქვს სოფლები, სადაც წყლის მიწოდების პრობლემა დღემდე გადაუწყვეტელია. ანუ ხომ არ ნიშნავს ეს იმას, რომ მუნიციპალიტეტები ძალიან მცირე თანხით ფინანსდებიან და აი ამ მცირე ბიუჯეტით ვერ ახერხებენ ისინი პრიორიტეტული საკითხების სრულად მოგვარებას?
აქ შეგვიძლია მრავალმხრივად შეგვიძლია საკითხი. პირველი ის ფინანსების ნაკლებობა და აჭარის რელიეფიდან გამომდინარე ძალიან რთულია სოფლისთვის წყლის მიწოდება, სადაც ახლოს არ არის ისეთი წყარო, რომელიც უზრუნველყოფს ამ სოფლის მთლიან მოთხოვნას. ანუ უწევთ ძალიან დიდი მანძილიდან წყლის მოყვანას. ანუ მთის რეგიონი ძალიან გამოირჩევა იმით, რომ წყლის ნაკლებობა არის და შესაბამისად ძალიან ძვირად ღირებულია ეს პროექტი. მეორე გარემოება ისაა, რომ მოსახლეობა მას არ იცის წყლის სწორი გამოყენება და არ ინერგება ისეთი სისტემები, რომელიც ამ წყლის უხაირათოს მოხმარებას შეწყვეტს. ანუ მაგალითად აჭარის მაღალმთიან მუნიციპალიტეტებში არსად არ არის შეიძლება თითქმის ამოწარმოს იყოს წვეთოვანი სარწყავი სისტემები, ხო? ძალიან ბევრ ოჯახში რომ მოძრაობ, ეზოში წყლები მოშვეულია, ონკანებიც კი არ აქვს. ანუ წყალი პირდაპირ მიედინება გაუჭირებელ, ხო? ეს ბუნებრივია, ის იწვევს იმ პრობლემას, როდესაც წყლის ნაკლებობას განიცდის მოსახლეობა, რომ ვიღაცა შეიძლება ეს წყალი კონდეს, აღვა ცხოვრობდეს, მაგრამ დაბლა ცხოვრობ მოსახლეობას უკვე წყალი არ მიეწოდებოდეს იმის გარემოს გამო, რომ წყალი უკვე იმხელა დანახარჯია, რომ ქვევით წყალი აღარ ყოფნის მოსახლეობა. ამიტომ ყველაფერი ეს ამას იწვევს. ამავდროულად ბევრი წყლის წყარო მიბმულია მდინარეებზე და ისიც ამ ზამთრის პერიოდში ან წვიმიან პერიოდში ზიანდება ეს სათავე ნაგებობები და შესაბამისად წყალი ძბინძურდება და არ არის ის გამოსადარეგარი თქვა მოხმარებისთვის.
ჩვენ აჭარაში ქონდა შემთხვევა, როდესაც წყალმომარაგების სისტემა აშენდა, მაგრამ ის არ იყო ისეთი ხარისხით შესრულებული, რომ ექსპლუატაციისთვის გაეძლო. სამწუხაროდ ტენდერების შედეგად შესრულებული სამუშაოების ხარისხთან დაკავშირებითაც ძალიან ხშირად ისმის კითხვები. ანუ ბიუჯეტიდან ფინანსები,
პროგრამები ხშირად ისე ხორციელდება, რომელიც პრობლემას არ აგვარქვს. ანუ ზუსტად ეს არის, რომ ტენდერის განხორციელებული საქმიანობა არ პასუხობს იმ მოთხოვნებს, რაც იყო თავიდან ტენდერში ჩადებული და შემდეგ რაღაცა საქმეების აღზრდაც ხდება, მაგრამ თავი და თავი ისაა, რომ სისტემა არ მუშაობს გამართულად ხშირად, რომელიც აი მონიტორინგი განხორციელების პროცესში. იმიტომ ასრულების შემდეგ ამის პრობლემა რო ხდება, ანუ წარმოჩნდება, ეს ნიშნავს, რომ განხორციელების ეტაპზე არ მომხდარა სათანადო მონიტორინგი მიმდინარე საქმიანობის.
ბატონო ასლან, რა უნდა გაითვალისწინონ ადგილობრივმა თვითმმართველობებმა? პირველ რიგში აი ამ კვლევამ რა აჩვენა, რაზე უნდა გამახულონ მათ მუშაობის დროს ყურადღება?
პირველი ის, რომ აუცილებელია, რომ მაქსიმალურად მოხდეს პროგრამების შედგენა, პროექტების განხორციელება, მოსახლეობის უმეტესი ნაწილის აზრის გამოკითხვით. სამწუხაროდ სოფლისწრებები ამას არ უზრუნველყოფს. ერთადერთი კარგი საშუალება მე მივიჩნევ, რომ სამოქალაქო ბიუჯეტის განხორციელება, იმიტომ რომ ყველა შეძლება შესაძლებლო იდეის წარდგენისა და გადაწყვეტილების მიღებისა, და მეორე გარემოება ისაა, რომ მოსახლეობა, რა ვიცი, ინფორმაციული დონე უნდა გაიზარდოს, რომ რა უფრო აქ ჩართულობის თვითმართველობის საქმიანობაში, ან იგივე პეტიცია, იგივე, რა ვიცი, განცხადების მიწერა, პასუხი როგორ უნდა მოვიდეს, ყველაფერი ეს გაჭურილია ის სიტუაციაში, იმიტომ რომ ისეულ რომ მიმართა ინდივიდუალურად ადამიანმა ხელი ჩაიკნია და როდესაც ვთქვათ პეტიცია შედის ან განცხადება და წელი სოფელი ხელს აწერს, ეს ბუნებრივია უფრო ძალის კონია, მაგრამ ჩვენთან მოსახლეობა კიდევ ისა იმას არის მიგული, რომ ინდივიდუალურად ცდილობს პრობლემების მოგვარებას და არ არის მათში კონსოლიდაცია და რომ ერთიანად დააყენოს სახლი.
ანუ გარკვეულწილად მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლებაც არის ერთ-ერთი პრობლემა.
კი ბატონო.
ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ასლან, რომ მონაწილეობდით გადაცემაში თვითმართველობის მიმართულებით. მე რადიო მსმენელს მინდა შევახსენო, ასლან ჭანიძე, თავისუფალ ჟურნალისტთა სახლის ხელმძღვანელი, პასუხობდა ჩვენს კითხვებს. ჩვენი დღევანდელი გადაცემა დასრულდა. თვითმართველობის მიმართულებით გადაცემას მე ჟურნალისტი მაია ვარშენძე უძღვებოდი, რეჟისორის პულთან თეკლა მჭედლიძე მუშაობდა. გემშვიდობებით, მომავალ ოთხ შაბათამდე ნახვამდის.
რადიო აჭარის ეთერში ყოველ ოთხ შაბათს 18 საათზე საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმინეთ გადაცემას თვითმართველობის მიმართულებით. ეთერშია გადაცემა თვითმართველობის მიმართულებით მაია ვარშანიძესთან ერთად.